Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Tretia konsolidácia vlády Roberta Fica ohrozila sociálny zmier. Proti konsolidácii aj rozpočtu protestujú odborári aj opozícia. Vláda zmrazila 13. dôchodky a Smer navyše hovorí o ich adresnosti. 100 milióny na energopomoc nemôže vláda zaplatiť z eurofondov. Konsolidácia dostáva trhliny a neverí jej ani Národná banka Slovenska. Čo s tým urobí vládny hlas? A čo chce urobiť s tým, že mu už rok padajú voličské preferencie? Prečo je podľa premiéra Roberta Fica Peter Kažimír, šéf NBS, zradca? A čo hovorí hlas na nápad premiéra posunúť voľby do obcí, miest a krajov o ďalší rok? Aký je vlastne na to dôvod? O týchto aj o ďalších témach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny a podpredsedom strany Hlas sociálna demokracia Erikom Tomášom. Pán minister, dobrý deň, vitajte opäť u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Naopak, ja veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. No tých tém je strašne veľa, tak uvidíme, že čo z toho všetko stihneme. Asi by som začal tým, čo som akoby natienil hneď na ten úvod. Pán minister, po schválení konsolidačných opatrení ste tak povediať vyhnali do ulic nielen opozíciu, ale aj odborárov. Občania, zdá sa, trošku strácajú trpezlivosť. Odborári ostro odmietli celú konsolidáciu, aj rozpočet, naposledy na rokovaní tripartity. Hrozia vám štrajkami. Neobávate sa toho?
Myslíte vláda ako celok, aby to bolo jasné, lebo niekto spája tieto veci automaticky s ministrom práce a pritom ten sociálny dialog je samozrejme oveľa širší a hlavne tie rozhodnutia sú na úrovni celej vlády, treba povedať. Samozrejme, minister financií skladal tento konsolidačný balík, ale súhlasila samozrejme celá vládna koalícia. Tak je to presné. Musím teda povedať, že snažím sa stále viesť sociálny dialog so sociálnymi partnermi. Tripartita funguje aj na mimoriadnych zasadnutiach, aj na riadnych zasadnutiach. Dokonca aj pani prezidentka Uhlerová povedala, že pán predseda Erik Tomáš tejto rady robí maximum preto, aby ten dialog naďalej fungoval.
No, doplnila, že technický zákon, koniec koncov asi ani inú možnosť nemáte ako minister práce, ako zvolávať tieto rokovania a rokovať s partnermi.
Len preto to hovorím, pretože možno si spomeniete na situáciu, že za predchádzajúce vlády boli situácie na tripartite, kde sa odborári postavili od stola, buchli dverami a išli preč.
Toto sa zatiaľ nestalo, pán
minister? No to sa nestalo, ani sa to nestane.
No dobré, ale tie odkazy teda sú jasné a ja sa vraciam k tej mojej pôvodnej otázke. Čo s tým?
Odborári zvolali už, myslím, jeden protest, pretože najmä nesúhlasia samozrejme predovšetkým s tým, že sa nebudú zvyšovať platy v štátnej a verejnej službe. Tu chcem opäť povedať, že za navyšovanie platu a za rokovanie o týchto platoch nesie zodpovednosť úrad vlády v zmysle zákona.
To
je to zákon o štátnej a verejnej službe. Kolektívne vyjednávanie vedie úrad vlády. Jednoducho zmrazujú sa platy, prepúšťajú sa jednoducho ľudia. Opozícia na jednej strane na nás tlačí, aby sme šetrili v štátnej a verejnej správe. Na druhej strane hovorí nie takto. Musím povedať, že aj na tripartite nedošlo k zhode na tom, ako sa má konsolidovať, pretože celá tripartita sa zhoduje na tom, že konsolidácia je nevyhnutná, ale líšime sa medzi sebou sociálni partneri v tom, akým spôsobom.
A tak možno je zhoda, problém, pán minister, aj v tom, že až tak povediac bezprecedentne sa nám počas leta spojili odborársky predáci s predákmi rôznych zamestnávateľských zväzov, dokonca spoločne predkladali niektoré konsolidačné opatrenia. No a treba povedať, že aj spoločne, tak povedať, skoro ako by ich jedna mater mala, vás aj skritizovali za to, že ste s nimi o ničom, čo sa týka konsolidačných opatrení, nehovorili. No, a dnes sme, pán minister, počkajte sekundu. Dajte mi sekundu. Veď ja som tu s nimi hovoril.
No, ale ste niečo konštatovali.
Naši poslucháči to počuli, ja konštatujem to, čo vyhlasovali tu v tomto štúdiu zamestnávateľia aj odborári. No a teraz naspäť k tej otázke. Ak je teda toto problém, čo spomínate, áno, zdá sa, že najväčší problém je práve, že sú zmrazené platy zamestnancov verejnej správe, najmä úradníkov, hasičov, policajtov. No tak sa teraz pýtam, že čo vláda je ochotná urobiť, akým spôsobom je ochotná sa s nimi dohodnúť, aby na konci roka alebo na začiatku roka nepokračovali dokonca v ostrých štrajkoch. Čím hrozia?
No, hrozia, zatiaľ nepovedali, ako to bude naďalej pokračovať. Musím povedať jednu vec, lebo hovorili ste o nejakej historickej dohode, tak to bolo prezentované medzi
odbormi.
Nie, to
ja som nepovedal. Povedal som o bezprecedentnej dohode, na jednej tlačovke postavili odborári so zamestnávateľmi a smerovali.
A potom sme si
výčitky.
Samozrejme tie opatrenia, na ktorých sa teda dohodli, rozobrali a bolo na tripartite a bolo evidentné, že sú nerealizovateľné. A ja sa fakt nechcem do toho akože nejakým spôsobom miešať.
Dobre, tak poďme naspäť
k tomu, čo ste mi nedovolili dohovoriť. aj zamestnávateľia, aj odborári majú úplne iný pohľad na opatrenia konsolidačné, ktorými prišla vláda. Ani medzi nimi nie je zhoda. Napríklad zamestnávateľia podporujú znižovanie dávky v nezamestnanosti, aby čím skôr ľudia nastúpili do práce. Odborári hovoria nie. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže ani medzi nimi nedošlo k zhode.
Ja to beriem. Ja ani nehovorím, že bola 100%. Čo je ochotná vláda urobiť? Pán minister, čo je ochotná vláda urobiť, aby odvrátila štrajky odborárov a zamestnancov práve na základe toho, že od budúceho roka majú zamrznuté
platy.
Pán
moderátor, ste rozumný človek a musíme oddelovať štrajk od protestu. Dúfam, že vieme, že to je
rozdiel. Zatiaľ to boli len protesty, pán minister.
Bol jeden protest a teda ak by naozaj tu bola nejaká hrozba.
Boli dva v skutočnosti, hrozba, aj policajti protestovali.
Dobre. Beriem. Hrozba štrajku, to by bolo zastavenie práce, čiže to by bolo naozaj náročné. Samozrejme, za kolektívne vyjednávanie o platoch štátnych a verejných funkcionárov je zodpovedný úrad vlády. Vyplýva mu to zo zákona.
No to beriem.
Čiže jednoducho, pokiaľ ministerstvo financií nájde tých 160 miliónov eur na 5% navýšenie platov, no tak ja to budem len rád. Ja to ako minister práce, ako podpredseda Hlasu privítam, ale jednoducho je to súčasťou konsolidácie. Bohužiaľ, je to nevyhnutné, lebo je to bolestivé. Aj tripartita hovorí, že konsolidovať treba. Napríklad my teraz ideme na úradoch vlády prepustiť 585 úradníkov.
Ja sa k tomu určite dostanem. Čiže, nemajte obavu, pán minister. Uzavrime túto tému.
Čiže pokiaľ úrad vlády v kolektívnom vyjednávaní, ktoré sa každý rok deje, nájde napokon ešte nejaké prostriedky s ministerstvom financií, ja to len samozrejme privítam.
Čiže váš postoj je taký, že by malo ministerstvo financií nájsť peniaze na to, aby nemuseli byť zmrazené platy tých ľudí, ktorí
taký,
teda zostanú.
Ja to nebudem teraz sa zbavovať zodpovednosti a niečo prehadzovať na ministerstvo financií, taký ja nie som. Jednoducho konsolidačný tím koalície niečo schválil, vrátane zmrazenia platov pre budúci rok.
Jedinú pozitívnu, čiže koalícia.
Koalícia, no, áno, no. A preto hovorím, čiže hovorím len, že bol by som rád, keby úrad vlády v kolektívnom vyjednávaní našiel ešte nejaké prostriedky alebo spoločnú reč, ale pokiaľ sa tak nenájde, to ja samozrejme neviem. Ale využijem túto príležitosť na jednu vec, pretože naozaj jednu vec chcem naozaj zmanažovať a zorganizovať, pretože máme veľký problém v sociálnych službách. Dnes som predstavoval reformu financovania sociálnych služieb.
Áno, hráme
idem,
to aj spravodajstvo.
Idem od vás z tej tlačovej besedy rovno k vám a som veľmi rád, že sa nám tú reformu podarilo prijať v tomto ťažkom období v sociálnom dialogu so všetkými partnermi sociálnymi, ktorých sa to týka. To je ten sociálny dialog, ktorý si ja vážim, pretože už je to druhá reforma v tejto oblasti, ktorú sme prijali.
No dobre, ale sociálnom. Pán minister.
A chcem tu jednu novinku, teda
sociálny
tú novú vec
povedať. Dokončite to, prosím.
A pracovníci v sociálnych služách majú naozaj veľmi nízke platy a tým, že sa nemajú valorizovať na budúci rok o 5%, tak som dal prísľub aj odborárom v sociálnych službách, že
sa predĺží vlastne
stabilizačný príspevok, pretože naozaj nechcem, aby ten budúci rok títo pracovníci minimálne títo pracovníci zostali bez akéhokoľvek navýšenia.
Čiže toto už je informácia, pán minister, že stabilizačný príspevok budete rozdávať aj na budúci rok.
Predĺžený o rok, pretože reforma samotná financovania, ktorá naleje do toho systému o vyše 300 miliónov eur navyše a má pomôcť financovaniu aj platom týchto ľudí, príde plne do platnosti 1.1.27. Takže preto na ten prechodný rok 26 chceme predĺžiť ten stabilizačný príspevok.
2 až 4 tisíc eur, to je na 3 roky, ak sa zaviažu?
To bolo na 3 roky, teraz chceme na 1 rok, čiže takú podielovú pomernú časť a chceme to urobiť ešte do konca roka, pretože vždy na konci roka sú väčšinou nejaké voľné zdroje a to je jednorazový príspevok, čiže podpíšeme zmluvy.
Aký to bude príspevok, pán minister?
No, bude to stabilizačný príspevok, motivačný príspevok, tak keď to je na jeden rok z tých troch rokov, keď to bolo približne 45 miliónov spolu, tak to rozdelíme 15 miliónov na jeden rok pre tých všetkých ľudí.
Čiže povedzme čo, 1000 eur?
Áno, tam sú pozície, minus. Tam sú pozície, boli, že 4000, 3000, 2000, čiže deleno 3 podľa týchto pozícií, keď to takto môžem technicky povedať.
Rozumiem.
Čiže ten prechodný rok, ktorý im ešte budeme čakať na nábeh, celkový nábeh reformy financovania sociálnych služieb, mimochodom historickej reformy, lebo dlhodobo sa tu neriešila táto vec a napriek ťažkej konsolidácii sme našli spoločnú reč aj s ministerstvom financií,
tak
na tento rok to ešte takto uspokojíme.
Otázka je, či to odvráti tie hrozby štrajku, o ktorých sme sa rozprávali predtým, a to asi nie, lebo to súvisí s niečím iným, čo ste povedali.
Tam už ide o všetkých zamestnancoch, len samozrejme štrajk je právom proste ľudí štrajkovať, ako prerušiť prácu, ale treba povedať, že on je nástroj na kolektívne vyjednávanie a tam samozrejme v každej jednej firme, v každom podniku alebo dokonca v štátnych a verejných službách má svoje pravidlá.
Čiže postup je taký, že úrad vlády začne s týmito ľuďmi vyjednávať. aby do konca roka odvrátil hrozby štrajku.
Kolektívne vyjednávanie môže
byť... rozpočet je schválený.
Kedy, kolektívne vyjednávanie môže byť kedykoľvek, nie je rozpočet schválený, bude schválený až v parlamente.
Je
že,
schválený
to je
na vláde, samozrejme ide, putuje
opakujem,
teraz.
Opakujem, za seba ako ministra práce, za seba ako podpredsedu Hlasu by som bol veľmi rád, keby sa našli peniaze na navýšenie platov. Pokiaľ sa nenájdu, tak minimálne vyriešime pracovníkov sociálnych
služieb. Uvidíme,
a mimochodom, pán redaktor, 1. júla sa nám podarilo zvýšiť platy na úradoch práce, čo je 7500 ľudí o 100 eur. A som veľmi rád, že sme to urobili 1. júla, lebo možno to bol taký predvídavý krok, že
dobre.
Niečo
uvidíme,
sa môže
ako to dopadne, diať. Lebo fakt je ten, že sociálno-demokratická vláda, ako sa vytitulujete, asi by nebola rada za to, ak by ten sociálny zmier bol porušený natoľko, že by naozaj došlo až k tomu, že zamestnanci budú zastavovať prácu.
Ako predseda tripartity ja robím maximum preto, aby sociálny dialog bol. Vidíte, aj v sociálnych službách, aj všade. Som rád, že na našej tripartite nikto neodchádza, nikto nebucha dverami, ako to bolo za vlády Igora Matoviča.
Dobre. Pán minister, hneď sa vrátim k veci, ale toto, aby sme nezabudli, Radio Express vo svojom spravodajstve už o tom informuje zhruba 3/4 hodinu naše poslucháčky a poslucháčov, ale máme tu správu, že po nehode rýchlikov pri obci Jablonov a nad Turňou v okrese Rožňava sa zrazili dva rýchliky. To najhoršie, čo na tom je, máme v tomto momente hlásené dvoch ťažko zranených ľudí. Údajne sú tam ďalší dvaja až traja ľudia, ktorí ešte stále sú zakliesnení. Ja neviem, niekde asi v tých vozňoch pomáhajú tam samozrejme všetky záchranné zložky. Informoval o tom aj pán minister vnútra Matúš Utaj Eštok. Máme informácie, ktoré sa zatiaľ rozchádzajú, že celkovo mohlo byť v tých vlakoch okolo 80 cestujúcich, ľahko zranených sa ráta v tomto momente na desiatky, ja neviem. No tak my samozrejme myslíme na všetkých tých ľudí, najmä na tých zranených, hneď to dopadne podľa možnosti, čo najlepšie, tak možno aj vaša krátka reakcia k tomu a vráťme sa k našej téme.
Priznám sa, že som sa túto smutnú vec dozvedel po príchode do vášho rádia, vlastne priamo od vás. Čítal som nejaké prvé informácie odtiaľ. Pevne verím, že štát zaberie, že záchranárske zložky proste budú opäť pripravené a hlavne si teda želajme, aby nebola hlásená žiadna obeť. To by bolo úplne najlepšie, takže dúfam, všetkým držím palce a myslel som samozrejme s týmito ľuďmi a s ich rodinami.
Určite, rovnako ja avizujem, že spravodajstvo Rádia Express sa tomu samozrejme bude naplno venovať a budeme prinášať každú chvíľku najnovšie informácie. No tak ešte raz, držíme palce, poďme naspäť k tej našej téme, pán minister, ešte ktorá sa týka aj konsolidácie rozpočtu, pretože práve pre tie konsolidačné opatrenia ste museli na 3 roky zmraziť 13. dôchodky, pričom sa bavíme o celkom výrazných nárastoch, okolo 30 eur ročne, už budúci rok mohli seniori dostávať, tuším, cez 700 eur, tak nie je to porušenie vašich sľubov, že sa 13. dôchodkov nedotknete? No, veľmi to nie je sranda, pán minister.
No,
seniori s tým rátali,
ja
však ste im to sľúbili.
Ja sa smiem na tom, ako tú otázku kladiete, pretože ja som samozrejme hovoril, že...
Vecne, fakticky, pán minister.
No, dobre, veď keď ma necháte dopovedať, ja samozrejme. Som predsa aj vo vašom štúdiu sľúbil seniorom, že 13. dôchodok nebude krátený, nebude znižovaný. Celý čas som o tom hovoril, pretože sú veľké ataky zo strany najmä pravicových opozičných strán na zrušenie 13. dôchodku. Tu vám, pán moderátor, hovorím, že pokiaľ nastúpi pravicová vláda, seniori môžu zabudnúť na 13. dôchodok, zoberú im ho, tak ako im ho zobrali v predchádzajúcej vláde, keď už bol schválený v takomto skutočnom rozmere a oni z neho urobili sociálnu dávku.
V poriadku, ja som za advokáta opozície, pán minister,
pán moderátor,
som sa s viacerými opozičnými predstaviteľmi, aj predsedami opozičných strán v tomto štúdiu. Túto otázku im opakovane kladiem. Nikto z nich nepovedal, že by to zrušil. Každý z nich povedal, že by to upravil a že by išiel cez 13. dôchodky, povedzme, nejakými konkrétnymi adresnými dávkami. No tak to len
no,
pre fakt.
Tak máme takú skúsenosť s nimi, pretože keď sme schválili 13. dôchodok pred Matovičovou vládou, Matovič stál vtedy na tlačovej besede.
To ešte nebol 13. dôchodok, pán
minister.
To bol vianočný príspevok.
Nie.
To bol vianočný príspevok.
No počkajte, neopravujte ma, lebo ja vám to poviem presne. Asi niekoľko mesiacov alebo 2 mesiace pred voľbami bol schválený 13. dôchodok v tejto podobe, v skutočnej podobe,
vo
výške priemerného dôchodku. A Matovič ako opozičný líder stál vtedy ešte tuším pred Bonaparte, či kde hovoril, nesiahne sa na sociálne veci, prijaté touto vládou vrátane 13. dôchodku. A čo urobil ako prvé? Zrušil 13. dôchodok a urobil z neho sociálnu dávku, ktorá bola na úrovni od 50 eur do 300 eur, pritom tých 300 eur videlo minimum z tých
dôchodcov. Dobre, pán minister, ale to je vaša vlajková loď a vy na ňu teraz siahate.
No, nesiahame. teraz ja ju bránim. Pán moderátor, no, ja ju bránim.
Nedarí sa vám, pán minister.
Ale darí sa nám, lebo pretože 13. dôchodok, aby dôchodcovia vedeli, keď to takto podávate, v tomto roku, v roku 25 pred Vianocami, dostanú dôchodcovia 13. dôchodok presne v takej výške, akej mali dostať, teda o výške priemerného dôchodku za predchádzajúci rok.
No, je to
667,30 €. A jediné, čo sme urobili, že takto zastropovaný 13. dôchodok budú dočasne dostávať ešte ďalšie 3 roky, čo je malý zázrak popri tých atakoch, ktorým to teraz čelíme.
Pán minister, o 3 roky už by to bolo o stovku viac takmer. Tak viete,
na budúci rok by to v roku 26 by to bolo o 20 eur asi navyše. Dobre, tak o tom tu je tá diskusia, o tom sa tu hráme. Ale tu vám, pán moderátor, hovorím, že v 27. roku, keď budú teda voľby v riadnom termíne, príde pravicová vláda a zruší tie 13. dôchodky. Pán Gröling povedal v inej relácii jednej televízie, že zrušíme to. Pán Odor vo svojom rozpočte,
vidíte,
ktorý Lego kocká,
no
lebo samozrejme klamú a zahmlievajú, ale dobre vieme, a tu chcem sedierom povedať, že zrušia ten 13. dôchodok úplne, nebude nič, respektíve bude z neho,
no dobre, ale
zase
to je,
len sociálna
ale to sú, pán minister,
dávka.
Také, ja rozumiem tomu, že je to vaše, no, politické stanovisko, ale my nevieme, ako do skutočnosti bude, tak sa bavme o tom, čo je dnes.
Ale vy ma tu molestujete za to, že sme...
Nech, ale nie, pán minister,
že
fakty,
sme udržali
fakty, jeden za druhým.
No však fakty, a ja hovorím, 13. dôchodok, tak ako som hovoril, sa nezníži, nekráti, áno, zastropuje sa, zmrazí sa, ak chcete, na úrovni 667,30 € aj na ďalšie roky. Ja som veľmi rád, že takúto peknú sumu pred Vianocami seniori dostanú, lebo keď príde pravicová vláda, zrušia to, zmenia to na sociálnu dávku a bude to nehodné 13. dôchodku.
Neexistuje absolútne žiadna šanca, aby sa niekto dotkol tejto vlajkovej lode sociálnej demokracie. Hovoril ešte nedávno Robert Fico. No ale pán minister, nech sa na to dívam, ako sa dívam, veď ste sa aj dotkli. Seniorom beriete to, čo ste im sľúbili. No tak nemali ste im to sľubovať?
Neberieme.
Chyba, že ste im to sľúbili?
Akože keď hovoríte, že necháte seniorovi 667,30 € a že im niečo berieme, pán moderátor, v tomto roku dôchodcovia...
Ale veď si rozumieme si, pán minister.
Ale my
ja
si rozumieme, ale
ja
keď
chápem,
hovoríte, že beriete...
No beriete. Beriete. Veď ste im niečo sľúbili a na 3 roky dopredu im to vlastne
ja
beriete.
Ja som hovoril, čo som hovoril, že sa nebude krátiť 667,30 €. A pán moderátor, pokojne sa môže stať, že v roku 26, ak budú zase nejaké voľné zdroje ku koncu roka, môže byť ten dorovnávací...
Rozmrazíte.
Nie, môže byť dorovnávací príspevok, že k tomu 667, pokiaľ pán minister financí nájde tých 20 eur ku každému.
Vy sa o to budete pokúšať?
Ja samozrejme sa o to
keď
budem pokúšať, keď budú voľné zdroje, áno.
No, dobre,
ale aj
dobre.
Tak tvrdím, že 667,30 € je krásny 13. dôchodok pre našich seniorov, lebo si to zaslúžia a tí pravičiari, ktorí len čakajú za plotom, im ho zoberú.
Dobre, ja len hovorím, že 667 je iné ako 700 alebo 725
pán moderátor,
alebo 20
750. Eur je rozdiel,
no dobre,
odhad,
pán minister,
hovoríme presné sumy.
Podpredseda parlamentu, keď hovoríte teda aj o tej opozícii, no tak podpredseda parlamentu zo Smeru, pán Tibor Gašpar, povedal, pripravil som si ten citát, aby som sa nepomýlil, určite sa bude pracovať aj na ďalšej adresnosti 13. dôchodkov, tak ako na energopomoci, ale nejde všetko z večera do rana. Určite budeme potrebovať nejaké ďalšie dáta a zbierať údaje, aby sme vedeli správne rozhodnúť. No tak v budúcoročnej konsolidácii teda idete krátiť, upravovať 13. dôchodky?
Ja už som na to reagoval.
Ja viem, no tak skúste aj tu u nás.
No tak poviem to isté, že musia sa páni v Smere dohodnúť, čo vlastne chcú, pretože mali ste pravdu, u mňa bol pán premiér na kontrolnom dni, u
nás, a ten jeho výrok
na
ministerstve
práci, a on povedal do not touch v angličtine.
Áno. Tak 13. inak toto nemajú radi naše posluchačky, poslucháči, takže povedzme, že dunatač, nedotkneme sa.
Áno, dobre, áno, že 13. dôchodok je nedotknutelný a potom nerozumiem, prečo pán Tibor Gašpar, jeho stranický kolega, hovorí, že ho ideme nejakým spôsobom zadresniť, lebo zadresnenie znamená znižovanie, krátenie, áno, a podobne. Naozaj toto používajú celý čas pravicoví politici, aby teda zastreli to, že naozaj ten 13.
Presne
dôchodok...
Presne preto sa to pýtam, čo
len,
to znamená.
Viete, vy ste ma tak postavili do tej situácie, že na jednej strane mi je vyčítané, že 900 miliónov eur dávame na 13. dôchodok a vy mi hovoríte, že idete im ho zobrať.
Ste minister, nesťažujte sa.
Však
no,
ja
tak
sa nesťažujem,
no,
aby ste chápali, že
no, taký, ja práve
ja
tomu rozumiem,
veľmi
no...
rád, že ako minister práce som ustrážil 13. dôchodok na úrovni roka 2025.
Ustrážite to v budúcoročnej konsolidácii,
a samozrejme, aj sme odkázali, lebo viete dobre, že pri tejto konsolidácii malá strana Hlas, a vo vašej relácii som to hovoril tiež, jasné červené čiary, že sa nebude znižovať 13. dôchodok.
To sa
ano,
stalo,
tak si môžete
minister,
si to, nebude sa,
stalo.
Sa znižovať
no,
oproti súčasnej sume.
Na budúci sa zniží, pokiaľ nepresadíte 667,30 €.
No,
ale už by bol 700 € plus minus.
Pán moderátor, môžem to dokončiť.
Ja viem, len
povedal
semantika
som,
nepustí.
Že sa 667,30 € nebude znižovať? Nebude. Povedal som, že sa nebudú krátiť žiadne rodinné dávky. Prídavok na dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, materská dávka. Lebo pán Matovič tu v lete behal.
A to bude chcieť
pán
smer,
Matovič
pán
tu
Gašpar
behal,
presadiť?
Pán Matovič tu behal s papierom, pán moderátor. Ja to poviem. Či budete do toho skákať?
No šo, tak to teda povedzte
behal
si.
Behal tu pán Matovič s papierom, že sa budú o tretinu krátiť rodinné dávky? Behal? Veď máte fakty rád.
No ale teraz tu behá vašimi slovami pán Gašpar,
no,
ktorý hovorí, že budeme...
Že áno, pán Matovič tu
ale
behal
ja som tu nie
papierom.
Na to, aby som vám odpovedal
no,
na otázky.
Rád fakty.
To ste tu vy
no,
na
dobre,
to, pán minister.
Rád, nechcem pán sa Gašpar, s vami naťahovať, lebo
nie, pán Gašpar povedal, pán Gašpar povedal, že tam treba nájsť adresnosť, že sa idú zbierať dáta.
A idem k pánovi Gašparovi. Čiže 13. dôchodok zostáva na 667,30 €.
Beriem.
Po druhé, žiadna rodinná dávka, nič v prospech rodín sa nekráti, ako tu táral pán Matovič. Po štvrté, po tretie, nekrátime príspevok. No, a čo
spýtam? Prídavky na deti, bonus na deti, však je, čo, už dávno bonus? Nie je taký, ako keď
ale
ho prijímala Matovičová
vláda. Ale čo to tu rozprávate?
Vláda.
Prečo to tu miešate?
No tak povedzte vy.
Tak mi povedzte rozdiel
nie,
medzi, medzi bonusom a prídavkom na deťa. Pán moderátor, povedzte mi rozdiel medzi daňovým bonusom
vy
na deťa.
No však jeden je záleží od príjmu, druhý je automaticky daný, keď máte deti.
Zmenilo sa niečo v prídavku na deťa?
Tak to sa pýtam ja vás.
Zmenilo sa?
No, však
lebo ste to tu konštatovali.
V bonuse sa zmenilo.
No, a bonus daňový je koho, v koho kompetencii?
No tak kompetencii ministra financií. No,
no
ale vy ste
doma.
To váš kolega
ja
vo vláde,
hovorím,
váš koaličný partner.
Pán moderátor,
pán minister,
ale buďme presní.
Sa tak dištancujete od tých vecí.
Nedištancujem.
Ja beriem, že beriem to, čo hovoríte vy, ale ja zase na druhej strane hovorím, to je jedna vládna koalícia, predsa ako
ja
to takto deliť.
Ja si strážim svoj rezort, svoje kompetencie.
Opakujem, no dobre, no tak pokiaľ 13, to takto vidíte.
13. dôchodok v rovnakej výške bude ďalšie 3 roky. Prídavok na dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, materská dávka, obedy zadarmo, všetko ostáva zachované, čo je pod môjim rezortom. A ešte, čo je dôležitá vec, príspevky pre odkázaných ľudí nielen, že zostávajú, ale sa zvyšujú. A posledná vec, na ktorú sme zabudli, veľmi dôležitú, že bol to Erik Tomáš a strana Hlas, ktorá sa pričinila o zachovanie, že sa už odvody do druhého piliera nebudú znižovať. Presne tak, ako sme to počas
to
celého toho roka
do
hovorili.
Toto?
Áno, samozrejme.
Tam na tom sa nezmení nič
však
ani na budúci
to
rok, ani na ďalší.
Aj opozícia.
Veď preto sa vás pýtam, že či sa na tom náhodou niečo nezmení.
Nezmení sa na tom už nič, pretože tie naozaj odvody sú na úrovni 4%. Nikto ich už v budúcnosti síce nezvýši ani pravičiari, ako hovoria, ale naozaj, ak ten druhý pilier existuje, ak tu 20 rokov ho máme, tak som prvý ľavicový politik, ktorý povedal, už sa nebudú viac znižovať odvody do druhého piliera. A to je tiež zásluhou mňa aj strany Hlas, sociálna demokracia.
Trošku to znie, ako keby ste sa dištancovali od Smeru, ako keby už Smer nechcel byť tak sociálno-demokratický a tak strážiť tie...
Tejto otázke teraz nerozumiem.
No veď, tak poďme na začiatok.
Samozrejme, že koalícia, ale aj
rokovania o kolektívnych zmenách. Čo sa týka, povedzme o daňovom bonuse, čo sa týka, ja neviem, teraz sme sa tu rozprávali o pánovi Gašparovi, no tak Smer nechce dodržať tie sľuby, že nesiahne na tieto sociálne, ako to povedať, istoty občanov tejto krajiny?
Ja,
a naopak Hlas musí s tým bojovať?
Ja naozaj som neúplne rozumel tomu vyjadreniu pána Gašpara. Mal som pri sebe pána premiéra, ten povedal do not touch, nedotknutelný, aby sme hovorili po slovensky. Áno. A ja ďakujem koaličným partnerom, ktorí súhlasili a ktorí sme presvedčili s tým, že na sociálne istoty v rezorte práce sociálnych vecí sa nebude siahať. Je to spoločný výsledok, pretože sa tu hovorí iba o tých ťažkých, bolestivých veciach z konsolidačného balíka, ale už každý zabudol, že sa tu podarilo pre tieto rodiny jednoducho vybaviť tieto veci. Lebo keby sme
išli... Nie, nezabudol, pán minister, veď to vidíme v číslach. Polovici... Deficit, keď ste prichádzali do vlády, deficit v dnešnej situácii, veď tam sa nič nezmenilo. Napriek
ja
tomu, že máme za sebou viac ako 7 miliard eur konsolidácie.
Pán moderátor, ja sa hrozne teším, že tieto dávky, ktoré sú pod mojou gestiou, že zostali zachované, aj prídavok na dieťa, aj všetko si zoberte, že máme
no dobre,
prídavok na dieťa,
ale my sme
sa pýtali, prídavok na dieťa
no,
je 60
dobre,
eur.
Už, teda.
60 eur.
No.
Čo navrhoval Odor vo svojich Lego kockách? Skrátiť na polovicu. Čiže keby sme išli týmto krátením, už by bolo 30 eur menej mesačne
tak
pre rodinu.
Tak to samozrejme záleží na vás, čo si vyberiete.
No,
pán minister, uzavrime
ja
to teda
si
vybral
ochranu týchto
uzavrime to teda tým, že na budúci rok, keď má byť konsolidácia v objeme väčšom ako je dnes, 2,8 miliardy eur, však uvidíme, čo sa na tom zmení alebo nie, tak 13. Sami. Dôchodky proste nedotknuteľné. Neexistuje, aby...
667 eur 30 centov.
Prepašte, aby pán Gašpar a Smer presadili nejakú
nie.
Adresnosť.
Však už teraz ma grillujete kvôli 20
no,
eurám.
Dobre, tak... si to pustíme, si to na budúci
to.
Rok.
667 eur 30 centov, to nie len, počkajte, to nie len pozícia moja, to je pozícia strany Hlas, sociálna demokracia. My sme jasne povedali, že v takom prípade nechceme byť súčasťou vlády.
Ale to je až takto, že to je tak červená línia, že ak by ju Smer prekročil, tak vy normálne, že odídete z vlády. Pre 13. dôchodky.
Smer, nesmer, viete dobre, že my sme mali ako 13. dôchodok podmienku účasti v koalície a my nedovolíme, aby sa z 13. dôchodku stala nejaká zase sociálna dávka. 667,30 € na ďalšie 3 roky je naozaj veľmi pekný peniaz pre seniorov, lebo si to zaslúžia.
Alebo odchádzate z vlády.
Áno, áno.
Tak ja myslím, že to je
máte to,
jasné,
a teraz chcem povedať jednu vec, lebo sa tu vytvára také medzigeneračné napätie. A čo len pre tých seniorov a 13. dôchodok a musí byť nižší a tak ďalej. Seniori si už, pán moderátor, nemajú ako pomôcť. Oni budovali tento štát, oni budovali túto spoločnosť. Žiadam viac rešpektu. A nie je pravda, že robíme len pre seniorov, lebo ste mali možnosť vidieť, ako som teraz pripravil krásny program pre mladých ľudí, právo na prvé zamestnanie. Vyzývam cez vaše rádio, aby sa mladí ľudia informovali na úradoch práce, pretože tí mladí ľudia, tí absolventi stredných a vysokých škôl, ktorí si nevedia nájsť prácu, im cez tento program pomôžeme. 76% z týchto ľudí mladých sme udržali na trhu práce.
K dispozícii máme ale dáta, ktoré sú najohrozenejšie skupiny ľudí na Slovensku a teda seniori na tom dobre nie sú, ale nie sú na tom ani najhoršie. Ano? Ale pán minister, keď už ste toto otvorili, tak prosím veľmi stručne nám to vysvetlite, čo je toto právo na prvú prácu. To je projekt, ktorý už má vlastne nejaký upgrade.
Áno, už má druhú fázu.
Skúste to prosím veľmi stručne vysvetliť.
Už vieme prefinancovať aj z eurofondov, čiže nezaťažujeme štátny rozpočet. Prvá fáza bola od 1. mája minulého roka.
Rozumiem.
Našli sme 2000 pracovných miest pre mladých ľudí, pre všetkých mladých ľudí, ale môže sa do tohto projektu zapojiť aj človek, ktorý je starší, len doteraz ešte nepracoval na Slovensku, že pracoval v zahraničí, alebo sa staral. Musí to byť prvý job,
rozumiem,
ako hovoria mladí ľudia na Slovensku.
Samozrejme.
A my na určitú dobu pre tých zamestnávateľov, ktorí príjmu takýchto mladých ľudí, preplatíme 80% celkovej ceny práce tejto mzdy z eurofondov na obdobie 9 mesiacov a potom musí tento zamestnávateľ udržať tohto človeka 6 mesiacov.
To je ten upgrade vlastne, hej, že toto je tá novinka. Že musí
ale len,
ešte
len menší, ale chcem povedať, že to kľúčové číslo z tej prvej fázy, z toho projektu právo na prvé zamestnanie 1 je to, že 76% zo všetkých týchto ľudí sa udržalo už aj samo na pracovnom trhu. Vtedy to má význam.
Čítal som, že to bola nejaká tisícka zamestnancov.
2000, to som už povedal aj teraz.
No od tohto druhej fázy očakávate až 5000?
Máme pripravených 5100 miest, lebo máme na to eurofondy, s tým, že pokiaľ by bolo potrebné viac, tak vieme ešte navýšiť tú sumu aj počet miest.
To, čo hovoríte, je to dlhodobo udržateľné? Potom, aby náhodou ten živnostník, firma, ktokoľvek, aby si po tých 9 plus 6 mesiacoch nepovedal, že to vybavené a teraz ho prepustím.
To je presne to, čo hovorím, že z tej prvej fázy máme jasnú skúsenosť, že tých 76% ľudí sa už samo udržalo na tom trhu. Že
rozumiem.
Jednoducho tie peniaze, aby sme mu pomohli v začiatkoch, neboli vyhodené márne, lebo samozrejme bolo by to neveľmi dobrý výsledok, pokiaľ by len boli na tých podporách a potom
rozumiem
by skončili opäť na úrade práce. Takže som veľmi rád a hovorím, mladí ľudia, teraz napríklad máme stredoškolákov, ktorí už sú mesiac v evidencii nezamestnaných a už sa môžu hlásiť do tohto nášho projektu a vysokoškoláci sú dokonca už 3 mesiace v evidencii nezamestnaných. Pýtajte sa na úradoch práce, lebo je to dobrá vec. A chcem vyzvať mladých ľudí.
Dobre, tam je aj druhá vec, o ktorej sme sa už trošku spolu rozprávali, práca na miesto dávok, teda dostať ľudí do práce namiesto toho, aby pobrali dávku hmotnej núdzi. Každý, kto odmietne vhodnú pracovnú ponuku z úradu práce, na to sú samozrejme stanovené kritéria, môže prísť o pomoc v hmotnej núdzi, respektíve mu bude krátená. Ja som zachytil, ale pán minister, aj od vás, že tento program vy považujete ako súčasť konsolidácie v rámci vášho rozpočtu, že vlastne to je šetrenie verejných financií. Takže nie je to nejaký sociálny program pomoci tým ľuďom, nech si nájdu prácu, ale skôr teda treba ušetriť.
Nie, obrátili ste to. Od začiatku komunikujem práca na miesto dávok ako program, kde chceme teda motivovať, používam na schvál toto slovo.
Veď preto
ľudí
sa to aj takto pýtam.
Všetci ľudia vedia, že ide o tých ľudí, ktorí vedia pracovať, teda ktorí môžu pracovať, majú zdravé ruky a nohy, nič im nebráni, žiadna zdravotná či sociálna prekážka, aby pracovali. A pokiaľ nepríjmu vhodnú pracovnú ponuku z úradu práce, prídu o dávku hmotnej núdzi. Prečo by takýto človek, ktorý môže pracovať, nepracoval a poberal sociálne dávky z daní ľudí, ktorí riadne pracujú? Ale ja som pri konsolidácii povedal, že keďže nechceme ísť cestou krátenia, škrtania tých dávok prorodinných a všelijakých, že treba urobiť poriadok v tých dávkach. dávkach. A toto je jedným z robení poriadku, pretože človek, ktorý nemá prečo mať nárok na dávku hmotnej núdzi, jednoducho nedostane.
Rozumiem.
Čiže aj to malou časťou prispieje ku konsolidácii, ale nebol to samozrejme prioritný zámer. Prioritný zámer je dostať ľudí do práce.
Dobre, beriem
pretože
to,
práca je najlepším nástrojom proti teda, chudobe a tak ďalej.
Keby sme to teda zhrnuli, vy ste spomínali, že tam máte, ja neviem koľko, 95-96% mandatórnych výdavkov v rámci vášho ministerstva, ktoré musia
94%
dokonca, a že teda prispiejete tými zvyšnými 6%, tak koľko peňazí ste sľúbili do toho balíka konsolidačného prispieť?
Celkovo za rezort je to takmer 40 miliónov eur.
40 miliónov.
40 miliónov. Čas prispieje sociálna poisťovňa, čas samotné ministerstvo, ústredia práce a tak ďalej. A presne sa deje to, čo som aj povedal.
To je čo? Prepúšťanie zamestnancov?
Áno, musíme povedať, že na úradoch práce napríklad v minulom roku sme sa neprepúšťalo, tak v tomto roku, v tomto roku sa neprepúšťalo, na budúci rok sa bude prepúšťať.
Máte čas čísla,
zamestnancov.
Koľko by ich malo byť?
Áno, okolo 500 zamestnancov úradov práce.
Z tých
7500, áno, približne 5-8-5, ešte sa snažíme niečo s tým urobiť, ale jednoducho je to tak, ministerstvo ako také prepustilo už v tomto roku 10% zamestnancov, ale ešte prepustíme, ešte vieme zoštihli ten aparát.
Rozumiem.
Samozrejme chceme šetriť aj na tovaroch a na službách, na zahraničných cestách a tak ďalej. Je to veľmi bolestivé aj pre štátnu správu, ale jednoducho toto opozícia hovorí, šetrite na sebe, to znamená na štáte. No tak proste to robíme, ale správne ste povedali, my máme tie možnosti obmedzené, lebo 96% všetkých výdavkov ide na tie rôzne dávky. To sú tie povinné obligatórne výdavky. A my na tých 6% musíme urobiť nejaké malé zázraky, ale samozrejme prispeli sme aj my do tohto.
No dobre.
Konsolidačného
koša. Možno ešte je ďalšia téma komplet celý systém zreformovať a pohnúť aj s tými 95%. Ale to už možno by sme sa dostali k pánovi Gašparovi zasa.
Poviem vám iba krátko. Nie. To je dobrá otázka a poviem iba krátko, nebojte sa. Totiž, ak nechceme ísť cestou krátenia tých dávok, keď už ľudia raz niečo dostali, mali priznané veľmi ťažko, hej, keď máte prídavok na dieťa 60 eur, teraz im povedať, že bude len 30, to by ľudia neprijali, to by rodiny neprijali. A preto idem skôr cestou robenia poriadku v tých dávkach, aby tie dávky dostali iba tí ľudia, ktorí na ne majú mať nárok. Teda dávka hmotnej núdzi pre ľudí, ktorí sú naozaj hmotnej núdzi a už si nevedia ináč pomôcť. Viete dobre, že som prišiel s programom fiktívnych peniek. Pán moderátor, my sme na fiktívnych peniekach už len v tomto roku ušetrili 150 miliónov eur a ideme ďalej. Ideme sprísniť tú legislatívu, lebo teraz už posudkový lekár sociálnej poisťovne môže ukončiť falošnú PN-ku, pretože mnoho ľudí je na falošných PN-kách. 700 miliónov eur ročne sa vynaklada na PN-ky ako také a my sme už v tomto roku ušetrili 150 miliónov eur. Ideme ďalej, ale toto nie je krátenie alebo branie dávok niekomu, kto má na to nárok. To je branie dávky tým, ktorí na to nárok nemajú.
No, a to je inak, ten poriadok. Aj na ten 13. dôchodok, že či tam tiež nie sú situácie.
Už tomu nechoďme. Ustrážil som 667 eur 30 centov.
Dobre, pán minister, veľmi stručne.
Seniori mi ináč ďakujú. Volali mi aj z jednoty dôchodcov.
Neboli nahnevaní?
Neboli.
Fakt
ďakujú,
nie?
Lebo sa báli, že to bude
že viac, hej?
Nie, že sa bude škrtať, krátiť, respektíve že sa bude niečo rušiť.
Tak teraz ich budete musieť ochrániť pred Smerom a pred pánom Gašparom.
Povedali vy, určite
nie. To
povedal
pán Gašpar.
Nie. Tak on to povedal, ale pán premiér to už poprel.
Len telegraficky, keďže je to rezort vašej pani kolegyne Denisy Sakovej, ktorú inak nemôžeme, pán minister, sem dostať ku nám do štúdia, tak by ste sa mohli za nás prihovoriť.
Poviem, prihovorím
hej?
Sa.
Lebo už sľuboval aj pán predseda Šuta Eštok, že sa prihovorí a stále nič.
No, tak vy ste taký tvrdý moderátor, možno nekaždý má rád tento typ diskusie.
Ja si nemyslím.
Vidíte,
dobre, tak povedzte,
ja chodím, pán moderátor.
To sedí a my si to vážime. Pán minister, povedzte aspoň veľmi stručne, že či už je jasné, ako zaplatíte tú sľubovanú adresnú pomoc pre 90% domácností, to ide takmer o 500 miliónov eur a napriek tomu, že pán predseda vlády jednoznačne hovoril, že sa to bude hradiť nie zo štátneho rozpočtu, ale na úkor európskych fondov, tak sa ukázalo, že z európskych fondov sa to nedá platiť. Čiže to by som ešte pridal ďalšiu otázku, že rúca sa takto plán ministra Kamenického konsolidovať na strane teda výdavkov štátu, takže tam zrazu pribudne naspäť 435 miliónov eur, ktoré budete musieť vyplatiť na tú sľubovanú energopomoc?
Nerúca. Tu chcem teda ľuďom tiež povedať, že pokiaľ by sme to nechali, tak v januári im prídu ceny energie o 30% drahšie. Hej. Čiže ak sa tu hovorí, že o 6 eur pri minimálnej mzde sa znížia platy, čisté príjmy, alebo pri priemernej mzde o 12 eur, tak len si zoberte, že čo by nastalo, keby sme nedali energopomoc, alebo by sme krátili tie
ale
naše dávky.
Ale tých istých ľudí zaujímavé aj to, z čoho to vlastne zaplatíte.
A preto idem k tomu, teda samozrejme pani ministerka, je to jej kompetencia, ale poznám systém. Ide o to, že síce nedá sa napriamo z eurofondov to preplatiť, ale že teraz sa pripravuje spolu s MIRI systém, že sa preplatia niektoré iné výdavky štátne z eurofondov a nazbiera sa dostatok peňazí na preplatenie tejto energopomoci.
No ale zo štátneho rozpočtu.
No dobre, ale ešte raz.
Čiže už neplatí, že to bude minus 435 na strane výdavkov štátu, ale...
Nerozumiete mi.
Ja rozumiem,
keď
že
mali
čo chcete,
eurofondy
to
priamo, ale eurofondy pôjdu na iné časti výdavkov, ktoré ináč by boli hradené zo štátneho rozpočtu a tieto sa použijú na energopomoc.
Takto som... trochu finta účtovná.
Tento no účtovná, no tak jednak jednej to sedí podľa mňa, nie?
Čiže... Hej, myslíte si, no stále to bude vo výdavkoch štátu, kde to nemalo byť, no tak...
No tak viete. Dobre, tak samozrejme účtovne, keď sa bavíme oficiálne, tak sa môžeme aj takto baviť. Nie je to moja
ale viete, prečo to ja pripomínam? No preto, lebo minister Kamenický hovoril 50 na 50 občania a štát.
Ja tomu
no
rozumiem,
tuto už zrazu
ale
to
ešte
neplácim.
Raz, ide sa to vyriešiť tak. Kľúčové pre ľudí je, aby mali tie dotácie, tú energopomoc, aby ju mali jednoducho. Pretože keď ju mať nebudú, o 30% sa im zvýšia energie a to by ste videli ten poprask od januára, keby ľudia takéto faktúry dostali. A preto jednoducho, ak tomu dobre rozumiem, ak sa nedá napriamo preplatiť tá energopomoc eurofondov, tak sa preplatia iné veci na ministerstva.
Ja tomu rozumiem,
a tam
ja tomu rozumiem.
No, potom, keď
možno ešte jedna otázka. Pani ďalej. Ministerka nemohla ísť naozaj do adresnej pomoci. SAV robila výskum a podľa toho výskumu je v ohrozených energetickou chudobou na Slovensku 18% populácie, zhruba 330 tisíc domácností. Vy chcete pomôcť 2 miliónom.
Veď máme odborníkov zo SAS, tak si hovoria. Odborníci zo SAS.
Ja hovorím o Slovenskej akadémie vied.
Idem k vašej odpovedi. Ja vás dobre počujem, nebojte sa. Len opozícia je tým hlavným kritikom. Najmä strana SAS. Strana SAS mala ministra hospodárstva Sulíka.
Dajte bokom SAS.
Ja sa
vás pýtam, prečo ste nenašli konkrétne adresné opatrenia a podporujete 90% domácností, ak podľa SAV to skutočne potrebuje, možno do 20%
keď
domácností.
Keď ma necháte dohovoriť, vám poviem
keď
tu...
Keď nebudete spomínať opozíciu, ale budete odpovedať,
nie.
Tak to bude v
poriadku. Lebo je to náročné nájsť tú adresnú pomoc, keď ani takí odborníci zo SAS, ako pán Sulík a spol, nenašli adresnú pomoc.
Vy považujete za takýchto
nadodborníkov? Oni sa označujú. A teraz to kritizujú.
Sú tak nenašli, teraz ste tu vy,
no,
vidíte, nenašli ste
čiže
tiež.
Čiže pán Sulík s pánom Galekom, keď boli na ministerstve hospodárstva, pán moderátor, tak nenašli spôsob adresnej pomoci a teraz nám vyčítajú, že nevieme nájsť lepšiu adresnú pomoc. Čiže je to náročné zjavne.
Čo takto sa spojiť s tou
náročné. Sávkou? Tak nech sa páči, pani ministerka, je to jej kompetencia, ja aj to môžem povedať.
No dobre, tak už len naozaj stručne, veď ja hovorím, že strašne by sme si prijali aj naše posluchačky a posluchači, aby pani ministerka
tak, ale keď takto budete strašiť, viete, ja sa nebojím.
Pán minister, prestaňte, nepreháňajte.
Ona je krehká žena, rozumiete?
Nepreháňajte. Uzavrime to. Mal som pocit, že víkendový snev Smeru vyvolal ešte väčšie napätie medzi Smerom a Hlasom, ako bolo doteraz. Predseda vlády označil pána guvernéra Národnej banky Slovenskej republiky za zradcu, prezident sa ho naopak zastal a váš pán predseda Matúš Šutaj ešte vyhlásil doslova, ak tu pán predseda Smeru hovorí o tom, že dosť bolo nejakej zrady, odkazujem, aby sa už trošku odosobnil. No a ešte aj dodal pán Matúš Šutaj ešte, že Kažimír sa mohol vyhnúť trestnému stíhaniu, ak by svedčil proti Ficovi, zradca by to urobil.
No.
To čo má znamenať? Pán Kažimír má nejaké informácie?
To ja fakt neviem. To
ktorý by mohol svedčiť proti pánovi Ficovi?
To
alebo...
ja fakt netuším. Musíte sa spýtať pána Matúša Šutaja Eštoka, nie mňa. Ja to ináč...
Vôbec ste sa o tom nebavili? Že
no,
čo
nebavili
toto...
to, tak nebavili sme sa o tom. A ešte raz hovorím, že pán Kažimír sa k tomu vyjadril. Je pán Kažimír nominantom strany Hlas na pozíciu guvernéra. Nič sa na tejto nominácii doteraz nezmenilo.
Fakt?
Ideme o tom diskutovať, keďže viete dobre, že guvernér musí byť zvolený v parlamente.
No áno,
musí mať,
ale už koľko? 4-5 mesiacov presluhuje.
Musí mať väčšinu, čiže my máme zajtra zase užšie vedenie a budeme sa o tom debatovať.
Neexistuje, že by ste dali iného kandidáta, ak tohto pán Fico odmieta a Slovensko guvernéra Národnej banky Slovenskej republiky podľa zákona, ústavy a neviem čo všetkého, má mať riadného a nie takéhoto presluhujúceho.
Priznám sa, že nebol som pri posledných rozhovoroch o tejto téme.
Aha.
A možno ani žiadne neboli. Zajtra máme užšie vedenie, budeme sa určite aj o tejto téme rozprávať.
Ale pretože... zatiaľ trváte na pánovi Kažimírovi.
No,
hej,
ja len hovorím, že sa nezmenila táto nominácia, pokiaľ mám ja správne informácie. Ideme o tom debatovať, diskutovať a pevne verím, že po zajtrajšom ušom vedení povieme viac.
Čo s tými preferenciami, pán minister? Posledný rok a pol vám teda padajú a teraz hovorím o trendoch, nehovorím o nejakom konkrétnom prieskume, ale je fakt, že ste sa dostali z nejakých 16, neviem koľkých percentách prieskumov verejnej mienky na posledné prieskumy, myslím, že to bolo NMS a Focus, ktoré vám už namerali pod 10%.
A ako 11 posledné.
Ako 11, čiže... áno, aby sme boli úplne fakticky, áno. No tak stále je to pokles aj v ich trendoch. No tak čo s tým Hlas môže urobiť? Nie je to, ja neviem, aj akoby dôsledok toho, že je Hlas v takom závese za Smerom, že všetko, čo pán predseda vlády navrhne, tak Hlas podporí, či to bolo odvolávanie pána Šimečku, či to bolo teraz tie ústavné zmeny, s ktorými prišiel do parlamentu. Nemôže to byť trošku chaotické pre vášho voliča, že kto je vlastne kto?
No tak keď ste spomenuli ako príklad ústavu, tak my sme sa od začiatku hlásili k tejto novele ústave a dokonca sme tam presadili, no, ako dobre pán moderátor,
hlásili ste sa k
viete,
svojim veciam.
Hlásime sa k všetkému, čo je v tej ústave, treba povedať, Hlas to podporuje a hlavne sme tam presadili rovnosť odmeňovania mužov a žien za rovnakú,
no, uvidíme,
prácu.
Či to aj skutočne bude.
Pláca, no ináč
zrealizované.
Možno vám,
no,
rovno
dobre,
povedať
tým preferenciám, čo
do svojej kuchyne, že pripravujeme zákon na základe európskej smernice, musíme dokonca o tejto téme rovnosti platov miest pre ženy a mužov pripraviť na základe odporúčania
Európskej
smernice.
Dajme to na ďalšiu našu debatu, no, pokračujeme v tomto, veď ja to beriem.
Čo s našimi preferenciami? No proste, ja si myslím, že keď sa pozriete na prácu ministrov za strany Hlas, tak jednoducho treba viac pretavovať tie ich výsledky do značky Hlas. To je to, čo hovorím. Nič viac
práve naopak nepoviem. Komunikujete častokrát oveľa viac ako strana Smer, no tak ja neviem.
Pozrite sa.
Nechcem teraz skúšať vymeniť predsedu, nevymeniť, ale
tak to je samozrejme, personálnu politiku musíte nechať na stranu Hlas, to je logické, na naše vnútorné.
No len či ste spokojní témy s tým, ako tá personálna politika funguje.
Ja hovorím, že pán predseda má aj moju podporu, aj
hej,
celé
predsedníctvo. No ste výraznou tvárou celej strany.
A ja sa snažím v pozícii ministra práce, kým túto možnosť mám robiť maximum pre ľudí, pre mladých, pre starých a tak ďalej.
Kde je ten strop, že budete musieť začať uvažovať čo s tým?
Nechceme uvažovať negativisticky. Viete, dobre, tak sa to hýbe hore-dole, je naozaj
zatiaľ
veľkou stratou. Samozrejme veľkou
stratou,
ale treba povedať, že my sme stratili lídra, pána Pellegriniho, ktorý sa stal prezidentom, vďaka Bohu, že ho ľudia zvolili za prezidenta v priamej voľbe a bolo náročne po takom výraznom lídrovi nájsť jeho
nástupcu. Očividne ho nedokázal nahradiť,
bojujeme,
pán Šutaj.
Budeme sa s tým musieť vysporiadať, chcem, aby ak máme nejaké pozitívne témy, výsledky, o ktorých som vám tu aj ja hovoril,
dobre,
aby sa spájali so značkou
dobre,
Hlas.
Pretože
často si to nevedia
posledná
ľudia spojiť.
Posledná vec, áno alebo nie, pán minister, premiér navrhuje posunúť termín volieb do obcí, miest, krajov o rok, teda až na rok 2027 po parlamentných voľbách, lebo to vraj prinesie hlbšiu kontinuitu v riadení krajiny. No tak nie je toto návrh až trošku na hrane, možno že mierne až za hranou demokracie? Vy podporujete tento návrh?
Nie, nepodporujeme, pretože sme už teda si pozreli aj názory tých, ktorých sa to dotýka, predstaviteľov samospráv. Myslím si, že to tiež všetci odmietli. Ak treba meniť, ak máme meniť nejaké pravidlá hry, čo sa týka volieb, tak treba to urobiť
odvody,
až smerom, nie, ale až smerom k tým ďalším voľbám. Nemôžete teraz predržovať existujúce obdobie.
Teraz nie,
pre nás toto nie
podporu.
Je téma. Viete, čo je témou pre Hlas? Dobre ste to spomenuli. My by sme chceli viac volebných obvodov, aby jednoducho minimálne 75 poslancov sa volilo za jednotlivé okresy alebo nejaké obvody.
Rozumiem. Musíme končiť pán minister, teraz už sa omlúvam, lebo ideme hodne cez čas, ale veľmi pekne ďakujem, že ste boli a ja zase hovorím, prídite čo najskôr, aby sme mohli vo všetkých týchto témach pokračovať. Tak dnes veľmi pekne ďakujem. Podpredseda strany Hlas, sociálna demokracia, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
Ďakujem pekne a všetkým poslucháčom Rádia Express želám pekný deň.
Aj my vám ďakujeme. Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek. Aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Káva so surovým vajcom.
Zrazu teda po tých točitých schodoch vidieš hore a tam už sa ti otvára tá veľká kaviareň, tá terasa, kde sa teda usadíš a ideš ochutnať prvýkrát vo svojom živote vajcovú kávu.
Aké bolo to vajce? Normálne slepačie?
No áno, asi slepačie. Okay. Teda neviem.
Teraz som ti dal krovaka do hlavy, že?
Baristi v kufri. Nový podcast z produkcie Bauer Media. Už teraz na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.